Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit dhe mirësive që vijnë prej tij. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Ramazani, muaj i Zotit.
E vërteta është kjo që njeriu me anë të veprimeve dhe sjelljeve konstruktive dhe të mira mund ta lehtësojë rrugën e tij të shpëtimit. Robërit e Zotit në kohën e trajtimit të tjerëve kanë metoda të mira, që një prej tyre është cilja e përzierit me modesti dhe përullje. Ata janë modest dhe të nënshtruar. Edhe atëherë kur ata qortohen nga ignorantët, ata i përshëndesin me edukat dhe respekt, dhe me këtë cilje të regojnë personalitetin dhe fisnikërinë e tyre morale. Në muajin e Ramazanit shijojmë ëmbëlsirën dhe shijen e besimit me të gjithë qenien tonë. Muaj i Ramazanit është koha e zgjimit dhe falenderimit dhe lartësimit të Zotit. Qastet e ndritshme të iftarit dhe qastet spirituale të syfyrit janë koha më e mirë për lutje dhe për të kërkuar falje nga Zoti Mëshirshëm. Muaj i Ramazanit me begatin dhe mëshirën e pa fund hyjnore po arrin në 10 ditëshin e fundit. Shpresojmë që ju agjërues të dashur në lidhje spirituale me Zotin të keni arritur të ndjeni ndryshimet e duhura në shpirtin dhe në psikikën tuaj, dhe tani të vëreni ndikimet pozitive të këtij muaji në sjelljet dhe personalitetin tuaj. E vërteta është kjo, se njeriu me anë të veprimeve dhe sjelljeve konstruktive dhe të mira mund të lehtësojë rrugën e tij të shpëtimit. Robërit e Zotit në kohën e trajtimit të tjerëve kanë metoda të mira, që një prej tyre është sjellja e përzier me modesti dhe përulje. Ata janë modest dhe të nënshtruar, edhe atëherë kur ata qortohen nga ignorantët, ata i përshëndesin me edukat dhe respekt, dhe me këtë sjellje tregojnë personalitetin dhe fisnikërinë e tyre morale. Në surën Furkan ajeti 63 deri në ajetin 66, në lidhje me bukurinë e sjelljeve të robëve të mirë të Zotit, lexojmë se ata ecin në tokë me qetësi dhe pamendje madhësi, dhe kur ignorantët flasin rreth tyre, ata i përshëndesin me selam.
Nëse njeriu botën dhe krijesat e saj i konsideron si manifestimi fuqisë dhe urtësisë pafund hyjnore, atëherë të tjerët dhe ata që e rrethojnë atë nuk do t'i shikojnë me mendjemadhësi, por me një sy të dashurisë dhe falënderimit. Njeriu modest me një vështrim të tillë, nëse në vetvete vëren ndonjë karakteristikë të dalluar, atë e konsideron prej mirësisë dhe mëshirës hyjnore. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: tre gjëra bëhen shkak për dashuri ndaj të tjerëve: devotshmëria fetare, modestia dhe bujaria, falja. Sjelljet e shoqëruara me modesti dhe tolerancë ndaj të tjerëve bëhen shkak që të lehtësohet rruga e udhëzimit për kriminalët dhe për njerëzit e humbur, dhe zemra e tyre të anojë drejt shpëtimit dhe të vërtetës. Është e natyrshme që mes modestisë dhe ndjenjës së poshtërimit përballë të tjerëve ekziston dallim. Nga pikpamja e fesë islame dhe gjithashtu sipas shkencës së psikologjisë, paraqitja e poshtërimit buron nga dobësia e personalitetit të njeriu dhe nuk është e pëlqyeshme. Imam Aliu alayhi salam ka përshkruar me fjalë të bukura karakterin e njeriu besimtar. Në një rast, në përshkrimin e njeriu besimtar, ai ka thënë: besimtari është i butë dhe i mëshirshëm. Ai është më i fortë se sa shkëmbi dhe më i përulur se sa robi. Prandaj përulja dhe modestia e preferuar është përulje në bazë të ndjenjës së madhërisë, së personalitetit dhe jo poshtërimi krijuar nga ndjenja e mungesës për diçka ose e paaftësi dhe nevojës për të tjerët. Ekziston dallimi i madh mes përuljes së krijuar në bazë të pozitës së forcës dhe përuljes së krijuar nga dobësia. Përulja e krijuar nga dobësia është përçmimi shoqëruar me ndjenjën e të qenurit i vogël, i ulët dhe i poshtëruar. Përulja e vërtet është përulje e cila buron nga ndjenja e respektit ndaj të tjerëve. Në kohën kur njeriu ndjen se është robi i mirë i Zotit dhe përulja e tij për vëllezërit e tij besimtar është përulja për Zotin, atëherë kjo e bën atë që të ndjejë madhëri dhe krenari.
Në vazhdim të edicionit do të lexojmë ajetin 132 të surës Taha të Kuranit të Shenjtë. Urdhëro familjen tënde të fal namaz dhe ti vetë zbatoje atë, ngase ne nuk kërkojmë prej teje ndonjë furnizim për ty e as për familjen tënde. Ne të furnizojmë ty dhe ata. Ardhmëria e mirë është e atij që ruhet. Ky ajet kuranor urdhëron profetin sallallahu alejhi ve sellem të marrë ndihmë nga namazi dhe të ketë durim të madh në kryerjen e këtij obligimi fetar dhe të urdhërojë familjen e tij që të falë namazin. Njeriu në namaz duke thënë, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm nga ti kërkojmë ndihmë, merr ndihmë nga Zoti i Madhëruar. Në të vërtet, namazi plotëson nevojën qënësore të njeriut për strehim tek fuqia absolute. Ashtu si kur fëmija i që strehohet pra nënës të ti, edhe i dopti strehohet tek i forti. Njeriu në namaz strehohet tek Zoti i plot fuqishëm, i cili nuk ka nevojë për asgjë dhe është krijuesi i njeriut, dhe njeriu atë e adhuron dhe lartëson, në mënyrë që të qetësoj shpirtin e vet. Një prej adhurimeve të obliguara është namazi. Nëse namazi falet ashtu siç e meriton, atëherë shpirti i falësit të namazit lidhet me botën lart hyjnore. Një namaz i tillë të gjithë talentin dhe aftësitë e fshehura të njeriu i drejton drejt brëndësisë së botës metafizike dhe njeriu nga niveli më i ulët i botës dhe materies e çon në lartësinë më të lartë të botës shpirtërore. Zoti i Madhëruar në këtë ajet kuranor, duke theksuar se namazi juaj është për zhvillimin tuaj, thot: Unë nuk kam nevojë as për vetë ju, as për namazin tuaj. Zoti i Madhëruar është i pastër nga çfarëdo lloj mangësie dhe papastërtie. Ai nuk ka nevojë për asgjë dhe është i pasuri absolut. Adhurimi dhe nënshtrimi i robërve nuk i bën kurfar dobi e Zotit. Ashtu si kur mos nënshtrimi dhe rebelimi i njeriut ndaj urdhrave hyjnor nuk i shkakton kurfar dëmi atij. Zoti i Madhëruar në mënyrë absolute nuk ka nevojë për asgjë, dhe të gjithë të tjerët kanë nevojë për mirësinë dhe mëshirën e tij.
Prandaj, nëse Zoti i Madhëruar ka obliguar adhurimin e tij për robërit e vet dhe ka vendosur detyrë për ata që të zbatojnë urdhëresat morale dhe të largohen nga kryerja e veprave të këqija, të gjitha këto janë bërë për këtë arsye që vetë njerëzit me anë të adhurimit dhe nënshtrimit pranë urdhëresave hyjnore dhe duke u afruar pranë fronit hyjnor të kalojnë në rrugën e ngritjes dhe përkryerjes, ndërsa duke u larguar nga veprat e këqija, ta mbrojnë veten nga dëmtimet fizike dhe shpirtërore. Kështu që dobia dhe interesi material dhe shpirtëror i adhurimit kthehet tek njeriu. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm nga ti kërkojmë ndihmë. Çështje tjetër është urdhërimi i familjes që ta kryej namazin dhe kjo tregon përgjegjësinë e madhe të prindërve në edukimin shpirtëror të fëmijëve. Për të pasur një shoqëri me besim në Zot, familjet kanë rol të rëndësishëm. Nëse familjet janë besimtare, edhe shoqëria do të bëhet besimtare. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një rast ka thënë: "Dijeni se ju jeni barinj dhe jeni përgjegjës për të gjithë ata që ndodhen në mbikëqyrjen tuaj." Kryetari dhe udhëheqësi i shtetit islamik është përgjegjës për popullin dhe është përgjegjës ndaj qytetarëve. Burri është roje dhe përgjegjës për familjen e tij. Gruaja gjithashtu është roje e familjes, është përgjegjëse për të, për burrin dhe fëmijët e saj.
Në vazhdim të edicionit po vazhdojmë me këshillat për ushqyerjen në kohën e syfyrit. Ata të cilët nuk kanë ushqim në kohën e syfyrit, gjatë ditës në mas të madhe humbasin forcë mendore dhe fizike. Ata të cilët han ushqim në kohën e syfyrit gjithashtu, duhet të kenë parasysh se në kohën e syfyrit të mos përdorin mundësisht lëndë ushqimore me sheqer, sepse kjo bëhet shkak që të paraqitet dobësia e trupit dhe shumë shpejt agjëruesi të humbë energjinë në mes të ditës. Doktor Mezaheri, kryetari i shoqatës shkencore për ushqim dhe ushqyerje në Iran, thotë se në kohën e syfyrit të konsumohen perime të papjekura dhe të pjekura, të mos përdoren fare pijet e gazuara. Perimet në aparatin e tretjes bëhen shkak për thithjen e ujit dhe kur të përzihen me ujë, shndrohen në një formë të ngjizur dhe bëhen shkak për rezervimin e ujit më shumë në trup. Në këtë mënyrë, uji nuk del shpejt nga trupi dhe njeriu ka ejtje më pak gjatë ditës. Prandaj më mirë është që në racionin e syfyrit të konsumohet ushqime të ngrohta dhe me pak yndyrë për të parandaluar urinë në vend të karbohidrateve të thjeshta dhe industriale. Këshillohet të konsumohen karbohidratet e ndërlikuara si patate, bug, elb, oriz dhe të ngjajshme. Ngrënia e ëmbëlsirave dhe ushqimeve me krip dhe yndyrë bëhet shkak që agjëruesi të përballet me etje më të madhe gjatë ditës. Perimet e freskëta dhe sallatrat, si dhe kosi, këshillohen të përdoren më shumë për racionin e syfyrit. Llojet e ndryshme të ushqimeve të gatuara, gjellme mishpule, peshku, mishviqi, me pak yndyrë, janë të përshtatshme për racionin e syfyrit.
Doktor Mezaheri shton, sasia e konsumimit të kripës në syfyr gjithashtu duhet të reduktohet. Së bashku me ushqimin në syfyr mund të konsumohet kos, salat, ujë limonit, perime të freskëta dhe ullinj. Ushqimi në muajin e Ramazanit. Në rast se agjëruesit kanë sëmundje të diabetit, me konsultim të mjekut të tyre, mund të përdorin ëmbëlsira si mjalti ose fruta të thata në syfyr. Një çështje për të cilën theksojnë njohësit e çështjeve fetare është reflektimi në mirësitë dhe begatitë hyjnore dhe shfrytëzimin e ushqimeve të pastra dhe halal në mënyrë që së bashku me lutjet e syfyrit të pastrohet dhe ndriçohet brendësia e njeriut. Në burimet historike thuhet se Mehdi Abasi, khalifi i tretë dinastis Abbaside, kërkoi ta sjellin pranë tij një person të quajtur Sharik Kadi dhe i propozoi atij të marrë funksionin e gjykatësit. Ai shërbimin në strukturat e pushtetit të dhunshëm e konsideroi të palejueshëm nga aspekti fetar dhe nuk e pranoi ofertën e khalifit. Mehdi Abasi i tha: "Duhet ta bësh njërin prej këtyre tre veprimeve, ose të bësh gjykatës, ose duhet të bësh mësues për fëmijët e mi, ose të hash një racion bukë së bashku me mua." Sharik Kadi mendoj se ngrënia një racion i ushqim është më lehtë dhe nuk ndonë ndo një e keqe. Një dit mori pjesë në ushqimin e halifit dhe hëngri ushqimet të shishme. Mirë po pikërisht këto ushqimet të ndaluara, e ndryshuan ai shumë Sharik Kadi, sa që ai u bë edhe gjykatës edhe mësues i fëmijëve të halifit. Kadi Sharik një dit u përball me mosmirënjohje me punonjësit e tij të shkallës më të ulët në lidhje me pagat e tyre mujore. Njëri prej tyre i tha: "A mos na ke shitur sa si gruri neve që na ushtron kaq shumë presion?" Sharik u përgjigj: "Betohem në Zot se unë kam shitur fen, e cila është shumë herë më e rëndësishme se sa sasia e grurit."
Të nderuar dëgjues, deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.